Začíname druhé dejstvo Eucharistie – nádej. Svoju pozornosť v ňom sústredíme na Kristovu modlitbu – eucharistický kánon. Možno sa oplatí ešte raz upozorniť, aký cieľ v týchto úvahách sledujem. Hlavná otázka, ktorá stojí za všetkým, znie – prečo chodiť do kostola? O čo tam ide? Do kostola chodíme, aby sme prijali dar – podiel na Božom živote prostredníctvom viery, nádeje a lásky. Boh sa nám dáva nenápadne, potichu a neraz bez dramatických zážitkov. Milosť spôsobuje trpezlivú premenu nášho bytia. Eucharistia je dramatickým sprítomnením príbehu našich životov, toho, čo znamená byť Bohom stvorenou ľudskou bytosťou. Keď postupne rozoberáme obrad Eucharistie, snažím sa objaviť v ňom styčné body s naším každodenným životom, aby sme sa mohli ľahšie otvoriť a prijať dar milosti. Nie len keď sa nachádzame v kostole, ale aj v ktoromkoľvek inom okamihu. Keď teda sledujeme ústredné dejstvo tejto drámy, veľkolepú Kristovu modlitbu nádeje, budeme sa síce pozerať na liturgiu, ale mojím zámerom nie je podať liturgický komentár. Pokúsime sa porozumieť, aký zmysel má dar Kristovho tela a krvi, ale nechcem ponúknuť prácu z teológie Eucharistie. Snažím sa zachytiť tep tejto drámy a ukázať, že ide o drámu života každého človeka, pretože bez nádeje by život nebol možný. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarei Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia. Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter, ty si Mesiáš. Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nikomu nerozprávali. Toto je Petrovo krédo. Bezprostredne na to im Ježiš povie, že syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych a vydajú sa na cestu do Jeruzalema. Petrovo vyznanie vyznačuje koniec jednej etapy jeho života. Bol s Ježišom, rástlo ich vzájomné priateľstvo, mal účasť na jeho živote, počúval jeho slová, učil sa hľadieť na svet novými očami. Teraz však Ježiš a jeho učeníci končia svoje potulky po Galilei a nastupujú na cestu do mesta, v ktorom bude trpieť, kde zomrie a vstane z mŕtvych. Petrovo vyhlásenie viery urýchli začiatok tejto ďalšej etapy plnej zmätku, etapy, v ktorej sa všetko zrúti. Teraz sa musí naučiť dúfať. Mnohí z nás idú tou istou cestou. Na veľkonočnú vigíliu každoročne tisícky ľudí po celom svete prijímajú krst a vstupujú do cirkvi. Po mesiacoch prípravy vyznajú svoju vieru. Už to nie je taký rozostrašný zážitok ako v prvotnej cirkvi, keď katechumenov obnažili a ponorili do mrazivej vody, ale aj tak krst znamená v ich živote zlom, nový začiatok. Môžu si s uľahčením vydýchnuť, že prišli do cieľa. Teraz sú už cirkvi doma a môžu sa tešiť z novej identity tých, čo spolu s Petrom vyznávajú. Ty si Mesiáš. Ale pre niektorých krst znamená len začiatok novej, náročnejšej etapy cesty, keď sa opäť vynárajú pochybnosti. Liturgia sa zdá nudná a oni si kladú otázky, či sú naozaj súčasťou cirkvi. Niektorí prerušujú kontakt. Evanjeliový príbeh nám ukazuje, že takýto proces je celkom pochopiteľný. Aj Peter musel prežívať podobné pokušenie. Po Cézarei Filipovej sa medové týždne skončili. Jeho priateľstvo s Ježišom musí teraz prejsť cez fázu skúšky. bude premýšľať nad tým, čo robí a kam ide. Príde aj k hroznému zlyhaniu v tú strašnú noc pred Ježišovou smrťou. Toto všetko z Petra vyformuje človeka, ktorého viera musí prerásť do nádeje a napokon do zrelej lásky. Toto je častý obraz našich manželstiev, ale aj životov v reholi alebo v kňazstve. Nazdávame sa, že sme prišli do cieľa, že sme sa dostali domov a zrazu sa začnú ťažké časy. Príprava, prijatie záväzku a následne kríza. Takú istú štruktúru má Eucharistia. Nejaký čas sme strávili počúvaním Božieho slova, aby sme rástli v Božom priateľstve a pozerali sa na svet s vďačnosťou. Podobne ako Peter sme vyznali svoju vieru a modlili sme sa za túžby svojho srdca. Ale aj pre nás čas strávený v Galilei teraz končí. Tak ako Peter, musíme aj my v dráme milosti vstúpiť do ďalšej fázy. Počúvame eucharistickú modlitbu, ktorá reprodukuje krízu posledných Ježišových dní, Zeleného štvrtku a Veľkého piatku. Aj naša viera sa musí stať základom novej cnosti, cnosti nádeje. Krédo rozpráva príbeh našich životov, príbeh, ktorý sa tiahne od chvíle, keď Boh stvoril nebo a zem, až po blaženosť večného života. Teraz musíme vstúpiť dovnútra tohto príbehu a osvojiť si ho, aj keď nevieme, čo nás čaká. To je podstata nádeje. Naša kultúra trpí hlbokou krízou nádeje. To neznamená, že sme ubožiaci. Znamená to len, že sme stratili dôveru v to, že naše životy v individuálnom i spoločenskom zmysle smerujú k šťastiu. Naši predkovia verili v pokrok. To bola sekulárna viera posledných dvoch storočí. Príbeh, ktorý sľuboval budúcnosť. 20. storočie sa začalo oslavami v uliciach Paríža, Londýna a New Yorku, ktorými naši predkovia vítali začiatok novej éry. Éry šťastnej vízie, všeobecnej prosperity a civilizácie. Keď sa začínalo 21. storočie, už sme si neboli takí istí, že niekam spejeme. Symbolické bolo, že v predvečer nového milénia som išiel na letisko v Abidžane, hlavnom meste pobrežia Slonoviny, aby som stihol lietadlo do Angoly. Povedali mi, že bude meškať 3 dni, ak vôbec priletí. Čelíme možnosti ekologickej katastrofy, o ktorej nás množstvo vedstvo ubezpečuje, že je takmer neodvratiteľná. Začiatkom roku 2007 som sa ocitol na nádhernom atole Rangiroa, úzkom prstenci zeme, čnejúcom sa sotva meter nad Tichý oceán. Po jedinej ceste na tomto ostrove krúžili okolo lagúny ťažké vozidlá s pohonom všetkých 4 kolies, požierače benzínu, ktoré sú na tomto krehkom koralovom kruhu úplne zbytočné. Aj to je symbol beznádejnej rezignácie či schválneho zatvárania očí pred prichádzajúcim dňom, keď hladina oceánom stúpne a Rangiroa pod ňou navždy zmizne. Nie sme aj my takí istí? Ďalším rozšíreným príbehom o budúcnosti je tzv. Vojna proti terorizmu, ktorá nám sľubuje nekonečný boj. Aké príbehy nádeje môžeme ponúknuť mladým ľuďom? Oplatí sa rodiť deti do sveta, ktorý akoby nikam nesmeroval? Ak chce kresťanstvo osloviť generáciu, ktorá sa obáva hroziacej katastrofy, nestačí, ak budeme proklamovať svoju vieru. Musíme byť ľuďmi nádeje. Toto je tiché dielo druhého dejstva hry milosti, dejstva, ktoré začína prípravou darov a končí záverom eucharistickej modlitby, veľkej modlitby cirkvi. Pripravujeme sa naň tým, že k oltáru prinášame dary chleba a vína. Dary sa zvyčajne prinášajú v sprievode. Ten môže mať vysoko prepracovanú podobu ako napríklad pri omši počas otvorenia synody Oceánie na námestí pred bazilikou svätého Petra. Vtedy stovky tanečníkov z prievode prinášali plodiny a pokrmy zo svojich tichomorských ostrovov, aby ho dozdali pápežovi. Keď som sledoval ich nádherné divé tance, spomenul som si na jeden príbeh birminghamského arcibiskopa Georgia Patricka Dwyera. Keď jedna žena s tancom prinášala obetné dary, obrátila sa k správcovi farnosti, ktorý sedel pri ňom a povedal: "Ak požiada o tvoju hlavu na tanieri, dám jej ju." Americký benediktín Dom Jeremy Driscoll poznamenáva: "Mnísi stále mávajú nejaké procesie. Vždy, keď naša komunita prechádza z jedného miesta na druhé, nejdeme ako krdel husí, ale kráčame v procesii. V procesii vchádzame do kostola a v procesii z neho vychádzame. Sme v procesii, keď ideme do jedálne. V procesii ideme na svoje cely. V procesii ideme na cintorín. V procesii sa prechádzame po našich pozemkoch. Som vďačný za toto ustavičné pochodovanie. Isté, že je možné, že sa stane príliš formálnym. Možno sa pritom budeme tváriť príliš vážne. Potom sa to všetko môže stať čudáctvom. Ja to však vo svojom živote prežívam ako veľký bonus. Niečo, čo by mojim dňom chýbalo, keby som nebol mních. Opakovane sa totiž ubezpečujem o tom, že svojim životom sa netúlam bezcielne. Môj život je vsadený do definitívnej Kristovej procesie. Som súčasťou veľkého príbehu, ohromného pohybu, definitívneho exodu. Idem niekam."